Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, am avut ocazia până acum să observăm modul cu totul special în care Dumnezeu s-a ocupat de poporul evreu încă din primele faze ale existenței lui.
Tot ce solicita Dumnezeu de la acest popor era ascultarea și recunoașterea lui ca unic Dumnezeu viu și adevărat. Au fost nenumărate avertizmentele pe care Dumnezeu le-a dat poporului cu privire la închinarea practicată de celelalte popoare, închinare străină sub toate aspectele de Dumnezeul cel adevărat. În ciuda acestor avertizmente, poporul cade tot mai des în apostazie și se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. După episodul în care Dumnezeu le dă o nouă lecție, ceea ce poate face Duhul Său cel Sfânt, lecție venită prin intermediul lui Samson, am văzut cum este cultivată închinarea la idol tocmai de cei ce ar fi trebuit să îndrepte pe oameni către Dumnezeu. Este vorba despre Mica și Levitul care a fost angajat preot al altarului său idolatru. Dar fenomenul idolatriei n-a fost unul izolat, ci încet, încet a cuprins seminție după seminție, familie după familie. Dragii mei, dați-mi voie să atrag încă o dată atenția asupra acestui fenomen. Păcatul nu vine ca un accident în viața omului. El pătrunde puțin câte puțin și aceasta pe fondul ignorării semnalelor transmise de Duhul Sfânt. La un moment dat omul nici nu mai este sensibil la ceea ce spune Duhul Sfânt pentru că este de acum prea lumesc pentru a distinge lucrurile duhovnicești. Cam aceasta era situația și cu seminția lui Dan. Să ne aducem aminte că daniților le fusese repartizat un teritoriu care era ocupat de puternicii filisteni. La un moment dat, ei au ajuns la concluzia că aveau nevoie de mai mult spațiu de locuit. Pe vremea aceea nu era niciun împărat în Israel care să vegheze asupra tuturor triburilor. Era o perioadă de confuzie totală. Nimeni nu mai conducea acest popor de când ei refuzaseră conducerea Domnului. Cel puțin așa este descrisă situația în capitolul 18 al cărții Judecători. Iată ce spune primul verset. În vremea aceea nu era împărat în Israel și seminția daniților își căuta o moșie ca să se așeze în ea, căci până în ziua aceea nu-i căzuse la sort nicio moștenire în mijlocul seminților lui Israel. Vă amintiți din cartea lui Iosua, probabil, că niciuna dintre seminții nu a luat în stăpânire tot ținutul care îi fusese alocat. Acest lucru era adevărat și pentru seminția lui Dan, din nord. Daniții aveau o problemă serioasă de rezolvat. Astfel, au decis să pornească spre ținutul deluros să vadă ce fel de oameni trăiesc acolo. Fiii lui Dan au luat dintre ei toți, din familiile lor, 5 oameni viteji pe care i-au trimis din Țoreia și din Eștaol să-i scodească țara și să o cerceteze. Ei le-au zis, duceți-vă și cercetați țara. Ei au ajuns în muntele lui Efraim, la casa lui Mica, și au rămas peste noapte acolo. Acești bărbați au pornit să caute un teritoriu pe care seminția lui Dan l-ar fi putut lua în stăpânire pentru a-și lărgi granițele. În timpul călătoriei lor, au ajuns și la casa lui Mica. Iată ce găsim în versetele 3 și 4. Când erau aproape de casa lui Mica, au cunoscut glasul tânărului Levit, s-au apropiat și i-au zis, cine te-a adus aici? Ce faci tu în locul acesta? Și ce ai aici? Vă aduceți aminte de Mica și de preotul angajat de el. Levitul acesta a făcut un compromis. Menirea lui era cu totul alta decât aceea de a sluji unei persoane cu înclinații idolatre. De fapt, chiar și perioada în care trăim este o perioadă a compromisului, a corupției, a confuziei, iar acestea sunt toate semnele apostaziei în orice vreme am fi. Noi suntem astăzi într-o astfel de stare. Biserica este compromisă. Ea însăși se află într-o stare de confuzie, corupție chiar. Problema, dragii mei, constă în faptul că biserica nu se întoarce la autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos care este revelat în acest cuvânt. Fără o asemenea întoarcere, este cu neputință să avem parte de binecuvântările unei adevărate închinări. Dar iată ce se mai întâmplă. Ei au zis, întreabă pe Dumnezeu ca să știm dacă vom avea noroc în călătoria noastră. Și preotul le-a răspuns, duceți-vă în pace. Călătoria pe care o faceți este sub privirea Domnului. Dragii mei, poate vă par pioase cuvintele acestui levit, dar pentru mine seamănă mai mult a vorbărie lingușitoare a unui predicator tocmit care spune ceea ce vor oamenii să audă. Cei cinci bărbați care au vrut să știe dacă Dumnezeu era cu ei au plecat și au crezut că levitul le spusese un lucru grozav. Priviți numai ce hotărâți erau. Haidem, au răspuns ei, să ne suim împotriva lor, căci am văzut țara și iată că era foarte bună. Ce, stați și nu ziceți nimic? Nu fiți lene și porniți să puneți stăpânire pe țara aceasta. Când veți intra în ea, veți da peste un popor care este fără frică. Țara este mare și Dumnezeu a dat-o în mâinile voastre. Este un loc unde nu lipsește nimic din tot ceea ce este pe pământ. 600 de oameni din familia lui Dan au pornit din Țorea și Eștaol, încinși cu armele lor de război. Iscoadele aduc înapoi un raport favorabil, care sugerează că daniții pot lua în stăpânire cetatea Lais. Despre aceasta este vorba. În grabă este formată o ceată de 600 de bărbați care își iau cu ei familiile și bunurile. În drum spre Lais, ei se opresc la casa lui Mica și îl jefuiesc de idolii și de preotul său. Apoi daniții cuceresc Laisul, îl ard, îl refac și locuiesc în el. Schimbă chiar și numele, dându-i numele Dan. Probabil veți spune că s-a întâmplat ceea ce le spusese preotul și deci era voia lui Dumnezeu. Se prea poate. Dumnezeu folosește uneori și oameni credincioși pentru a-și anunța voia și a-și împlini planurile. Dar cu siguranță, Dumnezeu n-a binecuvântat ceea ce au făcut ei. Iată ce ne spun versetele 30 și 31. Au înălțat pentru ei chipul cioplit. Și Ionatan, fiul lui Gershom, fiul lui Moise, el și fiii lui au fost preoții seminției daniților până pe vremea robirii țării. Au așezat pentru ei chipul cioplit pe care îl făcuse Mica în tot timpul cât a fost casa lui Dumnezeu la Shiloh. Aici avem imaginea adevărată a apostazii, dragi prieteni. Cine este Ionatan? Nu este nimeni altul decât nepotul lui Moise. Atât de mult se îndepărtaseră acești oameni de Dumnezeu. Amintiți-vă ce spusese Dumnezeu prin Moise. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Și iată-l acum, pe nepotul celui ce spusese aceste cuvinte poporului, iată-l acum pe el, preot al unui idol sau unui chip cioplit. Ce tragedie! În tinerețe, în timpul studiilor mele la seminar, am fost șocat când am aflat câteva lucruri care se întâmplau în biserică. Pentru că nu fusesem crescut în biserică, pentru mine aceasta reprezenta o lume nouă și o viață nouă. Am fost puternic impresionat să văd viața și lucrarea unor oameni care au fost binecuvântați de Dumnezeu. Mai apoi însă, pe măsură ce am început să cunosc și membrii ai familiilor acestor oameni, am rămas cu un gust amar aflând de modul de viață al unora dintre ei. Dragi prieteni, apostazia este un lucru îngrozitor și problemele unei națiuni încep cu apostazia religioasă. Aceasta s-a întâmplat cu poporul evreu. În acest capitol îl vedem pe nepotul lui Moise slujind ca preot în fața chipului cioplit al lui Mica. Mare tragedie! Următoarea etapă în declinul unui popor este stricăciunea morală. Aceasta este ilustrată cât se poate de plastic în episodul îngrozitor care încheie Cartea Judecători. Centrul atenției de această dată este seminția lui Beniamin. Această seminție a ajuns la o imoralitate crasă, a cărei consecință a fost un război civil. Totul a început cu bărbații din Beniamin, care au abuzat de concubina unui levit și au ucis-o. Celelalte seminții încearcă să nimicească seminția lui Beniamin. Această perioadă se încheie cu o depravare totală, la nivel național, o depravare care aduce o mare confuzie. Cartea se încheie cu această concluzie. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Dar să vedem care este derularea acestei istorii. Suntem acum în capitolul 19. Pe vremea când nu era împărat în Israel, un levit care locuia la marginea muntelui lui Efraim și-a luat ca țiitoare o femeie din Betleemul lui Iuda. Țiitoarea nu i-a fost credincioasă și l-a părăsit ca să se ducă în casa tatălui ei în Betleemul lui Iuda, unde a rămas timp de 4 luni. Aceste două versete ne oferă o imagine a vieții copiilor lui Israel din vremea aceea și, în același timp, ilustrează foarte bine capitolele 1, 2 și 3 din Epistola către Romani. Vă puteți imagina un levit căsătorindu-se cu astfel de femeie? Ei bine, acesta așa a făcut. Aduceți-vă aminte care era menirea leviților, care erau poruncile lui Dumnezeu pentru ei. Unii dintre ei însă au uitat cu desăvârșire ceea ce aștepta Domnul de la ei. În ceea ce îl privește pe acest om, femeia l-a părăsit și s-a întors la casa tatălui ei. Acest levit s-a dus după ea, a fost primit cu căldură de tatăl ei și a stat acolo câteva zile. După aceea, levitul și concubina lui au plecat și au luat-o către nord. Au poposit pentru o noapte în Ghibeia, o cetate a lui Beniamin. Un bătrân din muntele lui Efraim, care locuia doar pentru o vreme în Ghibeia, s-a oferit să-i găzduiască. În noapte aceea, în timp ce îi stăteau în casă cu gazda lor, câțiva bărbați din cetate l-au cerut pe bărbatul levit, așa cum se făcea în Sodoma înainte de nimicirea acesteia, pentru satisfacerea homosexualităților. Crezând că aceasta ar însemna moartea pentru el, levitul le-a dat-o pe femeia care era cu el. Ei au abuzat de ea toată noaptea și, până la urmă, i-au provocat moartea prin viol. Această faptă oribilă, dragii mei, ne face să ne gândim că așa ceva încă se mai întâmplă și în zilele noastre. Și, din nefericire, chiar destul de des, dar, vedeți, totuși, noi ne considerăm popoare creștine. De fapt, asemănarea cu societatea prezentă este izbitoare în această secțiune a Scripturii. Levitul a fost distrus de această crimă. Reacția lui denotă nivelul îngrozitor de moralitate la care ajunseseră în perioada aceea copiii poporului evreu. El a luat femeia, a tăiat-o în bucăți și a trimis câte o bucată fiecare seminție a lui Israel cu un mesaj despre cele întâmplate. Reacția lui Israel la această faptă oribilă este consemnată în ultimele două capitole ale cărții. Doresc să precizez însă, înainte de a vedea ce se întâmplă mai departe, că după apostazia religioasă a urmat stricăciunea morală, iar următorul pas pentru decăderea lui Israel și valabil pentru oricare altă națiune este anarhia politică. Când semințiile lui Israel au primit o bucată din trupul ciopărțit al acelei femei, împreună cu mesajul despre cele întâmplate în Ghibeia, izraeliții s-au aprins de mânie împotriva seminției lui Beniamin. Ei au fost convinși că trebuie aplicată legea. În această privință, ei nu s-au fundat atât de jos ca noi astăzi, cu filozofia conform căreia încălcarea legii poate fi permisă și ar trebui să avem cât mai puțină lege. Izraeliții i-au oferit lui Beniamin prilejul de a-i preda pe vinovați, dar în loc să facă acest lucru, beniamiții au declarat război celorlalte 11 seminții. Ca urmare, toate aceste triburi s-au adunat și au pornit împotriva lui Beniamin. Iată cum este descris acest episod în capitolul 20. Începem cu versetul 12. Semințiile lui Israel au trimis niște oameni în toate familiile lui Beniamin ca să spună: ce înseamnă nelegiuirea aceasta care s-a făcut între voi? Scoateți afară acum pe oamenii aceia stricați din Ghibeia ca să-i omorâm și să curățim răul din mijlocul lui Israel. Dar beniamiții n-au vrut să asculte glasul fraților lor, copiii lui Israel. Beniamiții au ieșit din cetățile lor și s-au strâns la Ghibeia ca să lupte împotriva copiilor lui Israel. Numărul beniamiților ieșiți în ziua aceea din cetăți a fost de 26.000 de oameni care scoteau sabia fără să se mai socotească și locuitorii din Ghibeia care alcătuiau 700 de oameni aleși. Din câte se poate observa, seminția lui Beniamin avea o armată impresionantă. Mi se oferă câteva detalii interesante aici. Iată ce spune versetul 16. În tot poporul acesta erau 700 de oameni aleși care nu se slujeau de mâna dreaptă. Toți aceștia, aruncând o piatră cu praștea, puteau să ochească un fir de păr și nu dădeau greș. Am auzit odată pe cineva vorbind 15 minute despre faptul că David nu putea fi atât de precis încât să lovească pe Goliat direct în frunte. Ia gândiți-vă puțin la acest verset. Oamenii aceia erau la fel de preciși atunci pe cât suntem noi astăzi cu rachetele noastre și dirijabilele noastre. Dacă dușmanul ajungea în raza de acțiune a praștiei, acel pas era fatal. Acești bărbați stângaci puteau despica un fir de păr cu lovitura lor. În această confruntare însă au pierit un număr foarte mare de bărbați beniamiți. De fapt, seminția lui Beniamin în întregime a fost distrusă aproape. 18.000 de bărbați au căzut din Beniamin, toți voinici. Din cei ce au dat dosul ca să fugă spre pustie la stânca Rimon, bărbații lui Israel au nimicit 5.000 pe drumuri. I-au urmărit până la Gideon și au ucis din ei 2.000. Întreg numărul beniamiților care au pierit în ziua aceea a fost de 25.000 de oameni în stare să poarte armele, toți voinici. Oamenii din seminția lui Beniamin au fost judecați din cauza imoralităților crase. Ce tragedie că a fost nevoie ca atât de mulți oameni să moară. Acesta era totuși una din semințiile favorite. Beniamin a fost fiul cel mai tânăr al lui Iacov, fiul lui favorit. El a fost cel pentru care Iuda a fost gata să-și dea viața. Avea un ținut chiar lângă cel al lui Iuda. Din nefericire, imoralitatea gravă a preluat controlul și a zmuțit o seminție împotriva alteia, o clasă împotriva alteia. Ce s-a întâmplat apoi? Anarhie politică. Mai întâi a existat apostazia religioasă, apoi stricăciunea morală în familie, iar în final anarhia politică în stat. Dragii mei, aceștia sunt pașii prin care trece orice națiune în cale spre prăbușire. Capitolul final din Cartea Judecători redă jale lui Israel pentru seminția pierdută și planul făcut de popor pentru viitorul acesteia. Nimicirea lui Beniamin a ridicat o nouă problemă înaintea lui Israel. Fusese distrusă aproape întreaga seminție și celelalte seminții juraseră că nu-și vor da fetele de soție celor rămași din Beniamin. Cum avea atunci să se păstreze acest trib? Înainte de război, izraeliții făcuseră un alt jurământ. Prin aceasta îi spuneau că oricine nu va veni la Mițpa și va refuza să lupte, va fi pedepsit cu moartea. Ei au aflat că bărbații din Iabes, din Galad, nu au răspuns chemării la luptă. A fost dată porunca prin care cei 12.000 din Israel urmau să-i omoare pe toți bărbații din Iabes, pe toate femeile căsătorite și să aducă fecioarele în tabăra de la Shilo. Aceste fecioare au fost date de soții celor 400 de beniamiți. S-a găsit o soluție și pentru ceilalți, pentru ca și ei să aibă neveste și să-și reconstruiască cetățile distruse în război. Această perioadă se încheie într-o stare de depravare profundă la nivel național și o mare confuzie. Versetul final, versetul 25 al capitolului 21, rezumă istoria sordidă a cărții judecători. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Conducătorii popoarelor acestui secol ar avea de învățat și ar face bine să studieze această carte în judecătorilor. Unde și cum au început necazurile noastre? Pentru că problemele noastre sunt în primul rând spirituale, ele și-au originea în biserică, dragii mei. Biserica este cea care s-a îndepărtat de Dumnezeu. Apoi, problemele noastre s-au centrat în familie, acasă, cu prăpastia dintre generații și acum cu pericolele generate de consumul de alcool și droguri. Acum problemele și-au mutat centrul în cercurile politice și, încet, încet, ne îndreptăm către anarhie. Oamenii spun, dacă am putea schimba cu tare lucru sau dacă am avea la conducere cu tare partid, totul ar fi bine. Această părere este total lipsită de sens. Noi avem nevoie de revenire la o temelie spirituală reală. De aici ne-am abătut și aici au început problemele noastre. Am văzut în Cartea Judecători cum cercul istoriei se mișcă în continuare, respectând aceleași etape. Ca să fiu sincer, pe mine mă surprinde atitudinea multor creștini care așteaptă tot timpul ca alții să fie plini de entuziasm, în loc să se gândească că ei sunt primii care au nevoie de reaprinderea entuziasmului față de ceea ce înseamnă adevărata credincioșie. Am văzut în această carte a judecătorilor că Dumnezeu poate folosi oameni simpli pentru a salva o națiune. De ce n-ar face-o și cu noi? Întrebarea este, dragii mei, suntem noi pregătiți pentru aceasta? Bănuiesc că mulți dintre cei care ați ascultat toate aceste episoade ați dat aprobator din cap la lucrurile pe care le-ați auzit și v-ați gândit cât adevăr conțin ele. Acum vă cer un lucru. Aprobați-mă și când vă spun că Dumnezeu poate face ceea ce clasa politică, ceea ce specialiștii în economie nu pot face, schimbarea țării. Și aceasta, dragii mei, Dumnezeu vrea să o facă prin fiecare dintre noi. Ceea ce ne cere El este să-i dăm inima. El nu ne vrea mai religioși, El ne vrea mai vii pentru Sine. Suntem noi gata de acest sacrificiu? Pentru noi, pentru copiii noștri, pentru toți aceia pe care Dumnezeu îi are în planul Său de mântuire, noi suntem chemați la acest sacrificiu. Suntem gata?
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați plus 4 în fața numărului.